Radio Polonia nadaje audycję w języku Esperanto. Radio Polonia audigas elsendon en Esperanto.
Saluton gesignoro, ni tre core bonvenigas vin el autuna Varsovio vendrede la 24 de octobro.
Ni tio estas dejorante hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Milada Szwedo.
En nia hodiaŭa programo krom aktualaĵoj vi trovos kiel kutime la rubrikon Homoj kaj problemoj. Kadre de ĝi redaktorino Barbara Pietrzak interparolos kun Probaldasgupto pri lia vojo al Esperanto kaj sciencista kariero.
Komence ni petas aŭskulti aktualaĵojn.
La 24 de octobro estas solenata la tago de uno. Polaj solenadoj estas ligitaj kun la kvindekjariĝo de la partopreno de Pollando en la internaciaj pacmisioj. La militista episkopo generalo Sławoj Leszek-Gucz dum solena por okaza meso reliefigis la signifon de la misioj por konservo kaj eldevigo de la paco. Paco estas ne nur manko de milito, sed ankaŭ harmonio kaj justeco, li diris. Ĝis nun preskaŭ 50 pacmisiojn partoprenis pli ol 45,000 polaj soldatoj, el inter ili 34,000 uno misiojn. La ceteraj partoprenis pacoperacojn organizitajn de NATO kaj organizo por la sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo, kaj ekde aŭgusto la pacmision en Irako. La nombro de polaj soldatoj en pacmisioj dependas de la internacia situacio, nun ĝi estas la plej granda kaj egalas al pli ol 4,000 personoj.
Por la fino de la visito en Moldavujo, presidento Kwaśniewski renkontiĝis kun pola kolonio kaj malfermis laborejon de pola lingvo en la Kiŝineva Universitato. La presidento transdonis al pola kolonio komputilojn, televidilojn, albumojn kaj popolajn kostumojn. Li dankis pro la kultivado de la polaj tradicioj kaj esprimis la ĝojon pro tio, ke en la koroj de la moldava polkolonio daŭre ĉeestas Pollando. Katarzyna Jarzynowicz el la socio de Poloj en Kiszynewo informis, ke en Moldavujo loĝas ĉirkaŭ 30,000 personoj poldevenaj, inter ili 3,000 en la moldava ĉefurbo.
Pollando estos arbitracianto en la disputoj inter Rusujo kaj Ukrainujo, konstatis prezidento Kwaśniewski en intervjuo por la vendreda ĵurnalo Izvestia. Li tamen certigis, ke Pollando ligas grandan signifon al la rilatoj kun Rusujo kaj Ukrainujo. Tio estas la tria piliero de nia eksterlanda politiko post la kunlaboro kun la Eŭropa Unio kaj NATO. Pro tio Pollando deziras evoluon de la ekonomiaj rilatoj kun niaj najbaroj, substrekis la pola prezidento.
En Gdansko daŭras kvartaga konferenco pri la malgrandaj patrujoj Eŭropa identeco, elpeloj, juda kulturo kaj novaj dimensioj de najbarado. La iniciatintino de la konferenco, Birgit Lehrmann, dum la konferenco esprimis la opinion, ke en la diskuto pri la komuna Eŭropo, en kiu dominas politiko, oni forgesas pri la intelektaj kaj kulturaj valoroj. Aliflanke Bernard Vogel, la prezidanto de Adenauer Fondaĵo, atentigis, ke la Eŭropa Unio ne estas la ekonomia komunumo, sed la garantianto de libereco kaj paco en Eŭropo kaj la komunumo de valoroj. La riĉo de la estonta Eŭropo ne estas en kristanaj ideoj, kiujn povas kunporti Pollando. Pro tio ni ĉiam deziras, ke via lando fariĝu ĝia parto, li substrekis. Vendrede en la Gdanska Universitato komenciĝis diskutoj pri la pola kaj germana kulturo kaj ilia rolo en la periodo de la Eŭropa integriĝo. Siajn vidpunktojn prezentis Norbert Lammert, la vicprezidanto de la malpli supera ĉambro de la germana parlamento, kaj la gdanska verkisto Pavel Hülle.
En la sidejo de la fondaĵo Pola-Germana Interpaciĝo, delegacio de la germana urbo Paderborn renkontiĝis kun grupo de poloj, la eksaj trudlaboristoj, kiuj dum la dua mondmilito estis devigitaj labori favore al la urbo. La renkonton partoprenis kelkdek personoj, al kiuj la urbestro de Paderborn Heinz Faust dankis, ke spite la grandajn suferojn ili venis. La urbestro ankaŭ pardonpetis ilin kaj certigis, ke la urbo konscias pri sia historia respondeco. La delegacio el Paderborn transdonis al la exai trudlaboristoi simbolain mondonazoin kai etain memorajoin. La presidento de la fondajo professoro Jerzy Suek substrekis ke similain iniciatoin iam deklaris aliai germanai urboi Frankfurto apud Mejno, Marburgo kai Hilden.
En Varsovio debatas internacia konferenco dedicita al la loko de la eksterregistaraj organizoj en la kontraŭbatalado de narkotomanio kaj sonhejmeco en la kondiĉoj de la integrita Eŭropo. La konferencon partoprenas vicĉefministro Jerzy Hausner, la konsilanto de la sanministro por aidoso aferoj Pastor Arkadiusz Novak kaj la prezidanto de la Monda Komitato por la kontraŭbatalado de narkotomanio. Vincenzo Sorce.
En Łęknica, en la occidenta Pollando, la kulturministroj de Pollando kaj Germanio Waldemar Dombrovski kaj Kristina Weiss kaj la ĉefministro de Saksio Georg Milibrand malfermis du oblan ponton sur la Sorava Niso. La ponto unuigas du partojn de la establita komence de la deknaŭa jarcento Mužakovski parko. Lige kun sia arta valoro, la parko estas opiniata unu el la avanaj ekzemploj de la eŭropa ĝardenkultura arto. Ĝi estis enskribita sur la liston de antikvaĵoj de UNESCO.
Veter informo, vendreden Pollando, la nubeco estas modera, loke etneĝas, la temperaturoj varias inter plus 1 kaj plus 4 gradoj, ventoj estas moderaj nordokcidentaj.
Parolas por la radio en Esperanto, kaj jen trarigardo de la Varsovia gazetaro.
Kiel skribas Gazeta Pravna, dum unu el la pli proksimaj kunsidoj, la registaro okupiĝos pri la projektoj de leĝoj, kiuj instigos eksterlandajn merkatistojn investi en Pollando. Oni planas, ke venontjare atingos nian landon ĉirkaŭ 8 miliardoj da dolaroj. La ĵurnalo memorigas, ke la nuna jaro, kompare kun la antaŭaj, estas plej malforta, se temas pri la valoro de la eksterlandaj investaĵoj en Pollando. Ni jam perdis kelkajn gravajn kontraktantojn, inter ili estas Citroen kaj Toyota. Pro tio necesas urĝe krei efikajn stimulojn por eksterlandaj investantoj, skribas la gazeto. Pri la neplenumigintai esperoi ligitai cun la engagigio de la polai firmaoi en Irako, atentigas tribuna, en kiu ni legas. Shainis ke dank alla engagigio de Pollando flanke de Usono, en la milito en Irako, polai firmaoi estos favoratoi en la batalo por profitdonai negocioi. Dume, cadre de usonai contractoi, ni ricevis neniun mendon, kvankam de post la finigio de la milito iam passis 6 monatoi. Tribuna memorigas ke ancorau antau la finiginta interveno okazis aukcioi pri tio kiu rekonstruos la detruitan landon. Oni reliefigis polain spertoin en konstruado de vojoj, pontoj, lernejoj, kaj ankaŭ tion ke irakanoj alte taksas polain fakuloin. 1600 polaj firmaoj, kiu estas emaj helpi dum rekonstruo de Irako, sen iluziiĝis. La rezultoj estas mizeraj, nulaj. Konfirmas Eugenius Olczak, la eksperto pri la landoj de la proksima oriento el la ministerio por la mastrumado. Laŭvicaj fluglinioj planas funkciigi konstantajn nemultekostajn ligojn el Varsovio al la plej gravaj okcidentaj urboj, skribas Życie Warszawy. Ne nur Silesian Air planas transporti polojn al Londono, Parizo kaj Romo. Je la Varsovia merkato batalas ankaŭ privataj fluglinioj Air Polonia, apartenantaj al la transporta konzerno Chem Translogistik, informas la gazeto. Reprezentantoj de la linio jam prezentis konformajn dokumentojn en la oficejo por civila aviado. Kai ili esperas kiam post kelkaj monatoj ili povos inauguri flugojn el Varsovio al okcidentaj urboj. La firmao dume ne precizigas kiom kostos biletoj. Erik Kłopotowski el Air Polonia certigas ke la prezoj de biletoj estos konkurencaj. Tio signifas ke ili ne estos pli multe kostaj ol 99 ĝis 200 zlotoj. Povas esti, ke la rivalado inter du transportistoj kaŭzos eĉ laŭvican malaltigon de prezoj, esperas Žitje Varŝave.
Varsovio daŭrigas sian esperantlingvan elsendon. En Varsovio okazas interesa konferenco. Jen mallonga raporto.
Problemoj kaj defioj ligitaj kun la procezoj de la tutmondiĝo estas temo de dutaga konferenco en Varsovio, dum kiu la inaŭguran lekcion prezentis profesoro Robert A. Mandel, la laŭrato de Nobel-premio pri ekonomiko el la 1990 jaro. Kvankam la temo de la konferenco estas unuavice sociaj sekvoj de la tutmondiĝo, sociaj tensioj, profesoro Mandel koncentriĝis pri iu el la kaŭzoj kiuj fundamentas certajn problemojn. Temas nome pri malstabileco de la kurzoj de ĉefaj valutoj, kio sekvas el la nuna arkitekturo de la monda financa sistemo. Deklaranta sin por la komuna monda valuto, profesoro Mandel substrekis, ke la malstabileco de ĉefaj valutoj signife komplikas la merkatistajn agadojn, devigante merkatistojn daŭre aliloki la aktivaĵojn. Samtempe, ŝanĝiĝantaj valutkurzoj kapablas elvoki krizojn laŭ la globa skalo. Laŭ la gastanta en Varsovio Nobel-premiito, la mastrumminacoj ligitaj kun la kurzoŝanĝoj estas unu el la kaŭzoj, por kiuj Pollando devas strebi al ligiĝo kun la eurosfero. Samtempe, laŭ profesoro Mandel, serioza eraro povus esti la devaluto de pola zloto antaŭ ol Pollando ligiĝus kun la eurosfero. Krom tiuj financaj konsideroj, la temo de la ĵaŭdaj sesioj de la konferenco, tutmondiĝo kaj sociaj stresoj estis problemoj ligitaj kun la internaciaj migradoj, ilia influo je la internacia labormerkato kaj defioj ligitaj kun la tutmondiĝo, kiujn frontas kaj frontos landoj membriĝontaj en la Unio. La konferenco tutmondiĝo kaj sociaj tensioj daŭrigas siajn debatojn ankaŭ vendrede. Ili estas dediĉitaj al la ŝancoj kaj minacoj por la ekonomia kresko lige kun la tutmondiĝo kaj al la problemoj de la monda mizero kaj naturprovizoj.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj nun redaktorino Barbara Pietrzak invitas vin renkontiĝi kun ŝia interesa antaŭ mikrofona gasto, kun kiu ŝi interparolis dum la 80th Universala Kongreso de Esperanto en Gothenburg.
Estas granda ĝojo por mi, ke antaŭ nia mikrofono gastas profesoro Probal Dasgupto el Hinda Unio, kun kiu fakte mi kaj tre multaj esperantistoj renkontiĝas por la unua fojo. Des pli granda ĝojo, ke kiel vi ĵus diris, en via lando ne estas multaj esperantistoj. Do eble ni komencu de la komenco, se ni volas iomete pli bone prezenti vin al niaj gaŭskultantoj. Kiam vi konatiĝis kun la lingvo, kiel kaj kiam vi venis al la movado?
Mi estis knabo interesiĝanta pri lingvoj, kaj mi papilie akiradis lingvolernajn librojn. Do mi po tri monatojn dediĉis al la indonezia, al la araba, al la japana, al la franca, al la germana, al la rusa. Ĉirkaŭ tiu tempo, pere de iu prilingva libro, mi konatiĝis kun la ideo de Esperanto, akiris lernolibron kaj decidis tiun someron pasigi tri monatojn pri Esperanto. Bedaŭrinde post tri monatoj Esperanton oni jam finlernis, kaj do oni devas ion fari pri ĝi, dum pri la aliaj lingvoj mi povis preteriri al iu alia, ce Esperanto gi captis min. Do tiel mi eniris la Esperantan mondon.
Do, dume la lingvon, lingvomondon, ĉar ĉu la movadon?
Nu, te tio temas pri tiu autodidakta libro en la angla en kies fino staras la aktuala adreso de la brita kontakto. Sekve mi kompreneble skribis al la brita Esperanta asocio, kiu tuj donis al mi la adreson de la Hinda Instituto de Esperanto en tiu tempo, al kiu mi do skribis, kaj baldaŭ mi havis aliĝilon de koresponda servo mondskala, kaj en tri monatoj mi havis korespondamikojn de plej diversaj lokoj. Kaj tiam mi estis 23-jara kaj tre korespondema. Sekve mi tuj komencis fari la normalan esperantistan knabaĝon, ĉu ne? Sekve ĉio fluis bone.
Ĉio fluis bone. Kiam fakte vi havis la unuan kontakton kun vivanta esperantisto?
En 16, do kelkajn monatojn post la esperantistiĝo, mi konatiĝis kun profesoro Elio Migliorini, konata kiel aŭtoro de Esperanta legolibro, kiu tiu monate congressis kiel geografo en Kolkato, en mia urbo mem, do ni intervidigis en lia hotelo, kai mallonge babilis, kai mi ricevis donatan exempleron de Esperanta legolibro, kiu tiam ancora estis tute bonvena. Kelkain monato in postio, en aprilo 16, mi conatigis con la fama bengala esperantisto, kiu tiam jam estis 63-jara, Lakshmishwar Sinha. Signoro Sinha lernis Esperanton en 1920 en Svedio de tiaj homoj kiel Paul Nulin, kaj Signoro Sinha, pri kio mi aŭdis nur en 60-ok, jam havis funkciantan Esperanto-movadeton antaŭ kelkaj jaroj, sed kiam mi ekkonis lin, tiu movadeto jam velkis. Restis nur unu disciplo, iu Signoro Haldar, kaj iu Esperanto-domo apud lia hejmo, kiu havis 500 da volumoj da esperantaĵoj, kiujn mi komencis avide gluti. Li rimarkis mian interesiĝon, temas pri loko 100 mejlojn forte Kolkato, kaj li diris: mi faciligos la aferon por vi, mi donacos ĉion ĉi al la Nacio-Biblioteko de Barato, kiu hazarde estas en via urbo Kolkato. Li do tion faris, dumtempe mi abiturientiĝis, kaj la Nacia-Biblioteko serĉis volontulon por katalogi tiujn librojn. Kai ili do permesis min, quanca mi ancora ne estis decociara, kai do tecnice ne raitis eniri la bibliotecon, eniri gin kai catalogi tiun libroin, kai mi havis felice 6 liberain monatoin, kai legis multe in classicajoin de la Esperanta monda literaturo.
Va, kai tio ja fundamentas.
Precise, sekve mi igis vera funcciante esperantisto en 69 tankal tiu lega sperto en la Nacia Biblioteco.
Sed, kiel vi jus diris, vi comensis per iua avida interesigio pri la lingvoi?
Yes.
Do, vi versene daurigis dum la studado, ciu tiel estis?
Ja, ja. Mi daurigis dum la studado tiun interesigion pri la lingvoi. Gi ocasis, char parton de mia knabagio mi pasigis en Usono, inter la quara cae la oca vivoiaroi, mi estis en Itaco, Novjorkio, char mia gepatroi doctorigis tiu tempe en Cornello. Sekve, kiam mi revenis al Barato kaj eniris bengallingvan lernejon, mi trovis, ke la bengala lingvo uzata en la lernejoj estas iu arĥaika alta normo, tre diferenca de tiu bengala lingvo, kiun ni parolis hejme, ankaŭ en Usono. Do mi devis lerni, ke la lingvoj ŝanĝiĝas, ke la arĥaika lingvo estas tute alia ol la normala moderna lingvo. Tiam mi demandis la gepatrojn: tio ŝajnas iu interesa, ĉu iuj scias pri ĝi? Ili diris: jes, ni havas amikojn nomataj lingvistoj, kiujn vi konas kiel onklojn en via itaka sperto, kaj kiam vi kreskos, vi povas fariĝi lingvisto, se vi volas. Do kiam mi estis dekjara, ni pli malpli decidis fariĝi lingvisto. Kaj do poste...
Ĉar oni realigas la knabaĝajn...
Oni sukcesis.
Revojn vi sukcesis. Sed vi do sukcesis pri la studado, sed ankaŭ vi komencis la sciencistan karieron.
Ja, ja. Estis suffice facile tiu tempe, cer estis malmulte esperantistoi che estis malmulte linguistoi. Nun estas mal facile farigi linguisto.
Se tamen en via lando, yeah, con tiom da lingvoi, kiel
vi aspectas? Estas tiom da lingvoi, sed ne estis tiom da scienze linguistoi en tiu tempo. Nun estas multipli. che non oni do havas multe pli da concurrenzo. Mi havis quasau iom liberan campon, che esis iom facile.
Ĉu do vi povas diri al ni, eĉ se ni eble ne tuj perceptos la aferon pri kiaj lingvoj vi tute aparte specialistiĝas ĝenerale pri la lingvoj, aŭ ĉu vi ankaŭ havas iun elektitan lingvon? Ofte estas tiel, ke se oni komencas okupiĝi pri la temo, evidente oni komencas lerni una tute ekzotan lingvon.
Ja, ĉe mi estis iom aparta persona sperto, ĉar mi estas denaska parolanto de la bengala, kaj por la bengala lingvo hazarde pro historiaj kialoj tro longaj ne ekzistis strukturismaj majstroj de la bengala lingvistiko. Sekve inter la bengala lingvistiko de la deknaŭa jarcento de tiu historia tipo de post tiu tempo simple ne aperis aliaj figuroj, dum ja estis bonaj figuroj por la ceteraj barataj lingvoj. Mi do devis kiel ano de tiu generacio kiu devis fari generan lingvistikan studon de la bengala, mi devis fari kaj la strukturisman laboron kaj la generan laboron. Do devis iom streĉi min jam pri la gepatra lingvo, kie estis evidente plenigenda breĉo. Sekve mi jam interesiĝis sufiĉe multe pri la gepatra lingvo, kiu al mi estis iugrade fremdeta, ĉar kvar jarojn kiel eta infano mi estis for de la gepatra lingvo regiono. Do mi devis iugrade relerni ĝin, kaj do aparte okupiĝi pri ĝi. Kaj stampo de tiu okupiĝo restis, sed mi scias la francan, iugrade la germanan, la anglan, la hindian, iugrade la maratan, iugrade eĉ la sanskritan kaj la palian, sed mi hezitas diri, ke mi scias tiujn lingvojn. Mi kapablas pritrakti tekston, se mi bezonas kun vortaro, sed mi flue parolas nur la anglan, la bengalan kaj Esperanton, kaj fluete la francan kaj la hindian. Estas tiel.
Kaj nun kian postenon vi havas?
Estas profesoro pri aplika lingvistiko kaj en tiu universitato de Hajderabado, kie mi laboras, mi estas ankaŭ dekano de la skolo de humanistiko, tiel mi respondecas tie pri sep fakultatoj, pri la kvar lingvaj fakultatoj kaj pri filozofio kaj pri lingvistiko kaj pri kompara literaturo. Tio estas mandato de tri jaroj, mi estas en la mezo de mia mandato.
Koran dankon pro tiu informo, kiu tiom bele proksimigas vin al ni, sed Esperanto la tutan tempon restis. Sed fakte, kiam vi fariĝis la membro de la Akademio de Esperanto?
82.
Do tamen antaŭ tre longa tempo, estas pli ol dudek.
Pli
ol dudek. Ĉu estas iu aparta kampo, kiun vi traktas aŭ pri kiu vi interesiĝas kadre de la Akademio? Ĉu eblas tia maniere demandi?
Facile diri, mi eniris la akademion ĉefe ĉar oni aprezis la tradukon pri Nico, kiun mi faris de la poemoj de la Nobelpremiito Rabindranath Tagore. Sed en la akademio mi volis ion fari pri la landonomoj. Bedaŭrinde en la okdekaj jaroj doktoro Albo, kiu estis la tiama prezidento de la akademio, havis ege malsamajn opiniojn pri la landonomoj ol mi. En la komenco ni havis iom da diskutoj, mi sukcesis esti ĝentila kun li, sed mi baldaŭ vidis, ke ne estas vere oportune daŭrigi tiun dialogon. Do mi iom fortenis min de la ĉefa diskuto, ke simple voĉdonis, kiam mi devis, por ne perdi la postenon en la akademio, sed ne multon faris. En la 90-aj jaroj mi iomete pli aktivis en la akademio.
Gesinjoroj, mi memorigu, ke nia antaŭ mikrofona gasto estis profesoro Probal Dasgupto, akademiano, kun kiu ni certe renkontiĝos ankoraŭ en niaj elsendoj. Dume Barbara Pieczak, Esperanto-redakcio, adialas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo. Mi nur aldonu, ke fine de la elsendo hodiaŭ kantas persone.
Ŝajne jam forlasis min. Ŝvebe Aperas dum momento.